Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo vreme muzike posvetili smo Leošu Janačeku, kompozitoru koji je stvorio češki nacionalni stil 20. veka. Uz njegovu muziku narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Zbog veoma snažnog folklornog idioma u Janačekovim delima, mnogi istoričari ovog kompozitora danas nazivaju Moravskim Usorskim. Njegova trajna fascinacija bila je moravska folklorna tradicija, za koju je verovao da sublimira celokupno životno iskustvo ljudi tog podneblja. Svaka Janačekova melodija izrasla je na sokovima tog folklora, ali i na boji i latentnim melodijskim obratima običnog narodnog govora. Mada je krajem 20. godina prošlog veka u Čehoslovačkoj postao nacionalna veličina, sam Janaček verovatno nije gajio ambicije da postane nacionalni kompozitor. Njegov život je bio suviše težak da bi mu dopuštao da čezne za slavom. Kada se danas gleda njegovo monumentalno delo, vrlo je lako prevideti činjenicu da je ovaj kompozitor prva priznanja počeo da dobija tek u svojoj 7. deceniji. Cijel njegov život pre toga bio je borba za preživljavanje. Ogromna upornost i energija koju je posjedovao tek je malim delom mogao da posveti komponovanju. Najveći deo odlazio je na profesiju koja mu je donosila osnovna sredstva za život, muzičku pedagogiju. Upravo o tom znatno manje poznatom aspektu njegove karijere govorit ćemo u današnjem vremenu muzike. Na početku emisije čuli ste prvi stav njegove najpoznatije kompozicije Simfonijete za orkestar u interpretaciji orkestra Češke filharmonije pod upravom Bžetislava Bakale. U nastavku slušamo kako su Claudio Abbado i Londonski simfonijski orkestar protumačili treći stav simfonije Moderato con moto.
Thank you.
Mada je danas priznat kao jedan od vodećih čeških kompozitora, Leoš Janáček je sve do velikog uspeha koji je njegova opera Jenufa imala na premijeri u Beču 1918. godine, bio posmatran samo kao uporni amater. 1918. podsjećamo, imao je pune 64 godine i to je bio njegov prvi značajan uspeh kao kompozitor. Pa i tada njegova reputacija je bila ograničena samo na mali deo sveta. Kada se, na primjer, Jenufa prikazivala u Metropolitenu, njujorški Evening Post je objavio da je Janáček napisao muziku koja ukazuje na čoveka koji je tek nešto više od običnog amatera, mada je napisao zaista veliki broj dela. Takva arogancija i nisko vrednovanje opusa ovog kompozitora decenijama su bili prisutni i u njegovoj domovini. Rudolf Firkusni, nekadašnji Janáčekov učenik, primetio je da je njegov profesor delimično bio shvatan kao luckast, a delimično kao ekstravagantan amater. Praga nije shvatao ozbiljno, konstatovao je ovaj pijanista. Mada je celog života mnogo komponovao, Janáček se između 18. i 64. godine najviše bavio muzičkom pedagogijom. Ona je delom bila rezultat životne prinude, a delom nastavak porodične tradicije i njegov otac i deda bili su školski nastavnici i vođe crkvenih horova u svojim selima. Istraživanja Janáčekove biografije pokazala su da je on bio izvanredan profesor. Deo zasluga za to leži i u pedagoškom zaveštanju koje mu je prenela njegova porodica, posvećena podučavanju dece i muzičkom opismenjavanju odraslih, najčešće u veoma teškim životnim uslovima. Čućemo sada jednu Janáčekovu klavirsku kompoziciju koja možda evocira takve uspomene. Nastala je 1912. godine, potiče iz ciklusa U izmaglici, oznaka tempa je molto adagio, a izvod je Alain Planès. Janačekov deda, Jiri Janaček, počeo je svoju profesorsku karijeru kada mu je bilo 19 godina u Velikom Petrovaldu. Dva njegova sina sledila su iste staze u karijeri, uključujući i Leoševog oca, koji se također zvao Jiri. On je svoju karijeru počeo sa 16 godina u gradiću Neplačovice kao školski pomoćnik. Dve godine kasnije postao asistent profesora u Katarinki, a onda se preselio u Pšibor, gde je kao nastavnik radio 14 godina. Sa takvim iskustvom, Jerži je 1848. dobio mesto upravnika škole u selu Hukvaldi, gde se nametnuo ne samo kao školski upravnik, već i kao najugledniji građanin. I pored loših životnih uslova, on je u selu pokrenuo uspešan pevački i čitalački klub. Osnovao je i jedno amatersko muzičko društvo koje je uskoro pripremalo nekoliko koncerata godišnje. Tu u Hukvaldiju, u samoj školskoj zgradi, roduje mu se 3. jula 1854. godine i sin Leoš. Mada je porodica bila veoma siromašna, dečak je odrastao okružen muzikom. 1928. rekao je novinarima: "Uopšte nije bilo slučajno što sam postao muzičar, tako je bilo celokupno moje okruženje. Ja sam se muzikom napajao bukvalno od kolevke." Tokom prvih 10 godina života Leoša je podučavao otac i u kući i u školi. Formalno obrazovanje kao muzičar počeo je 1865. u manastiru Svetova Augustina u Brnu. Program škole je bio prvenstveno osmišljen za obuku horskih pevača. Časovi muzike ispunjavali su najveći deo nastave u manastiru: pevanje, klavir, kamerne i orkestarske probe, časovi harmonije. Mnogo godina kasnije Janaček je prizvao slike iz tog perioda: "Mračni hodnici", "Stara crkva", "Vrtovi", "Moja mladost opterećena siromaštvom", "Moja usamljenost", "Moja čežnja za domom".
Thank you.
U vremenu muzike koje smo danas posvetili Leošu Janačeku upravo ste čuli stav Gospodi pomiluj iz njegove glagoljske mise. Izveli su ga Alt & Collins, Hor festivala u Brightonu i Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom Rudolfa Kempea. Prvi Janačekov profesor muzike nakon njegovog oca bio je rektor škole manastira Svetog Avgustina, Pavel Kšiškovski, koji je pored muzičkog i opšteg obrazovanja uspeo da mu obezbedi stipendiju za dalje školovanje. Pored toga razvio mu je i ljubav prema horskom dirigovanju i narodnoj muzici. Nakon završetka školovanja u Brnu, Janaček je 1869. prešao na Kraljevsku učiteljsku školu. Na završnim ispitima imao je najbolje ocene iz muzike, istorije, geografije i psihologije. Nakon diplomiranja postoje asistent na istoj školi. Uporedo sa tim počeo da vodi i hor u manastiru Svetog Avgustina, kao i hor muzičkih društava, svatopluk i beseda. Nedugo potom osnovao je i prve pevačke škole u tim društvima. Da bi proširio svoje mogućnosti horskog dirigenta, 1874. upisao je i trogodišnju orgulsku školu u Pragu i završio je za samo godinu dana. Za to kratko vreme unapredio i pedagoško znanje, jer ova škola nije odgajala sam Orkuljašević i profesore muzike. Tu su se učili harmonije, kontrapunkt, improvizacije i estetika. Metodi rada koje je tu video snažno su uticali na Janačeka. Jednog dana kada bude bio u prilici da osnuje sopstvenu školu, on će se ugledati na ovu koju je upravo završio. Nakon diplomiranja vratio se ponovo u Brno svojim dužnostima u učiteljskoj školi, manastiru i muzičkim društvima. Neočekivanim obratima Janačekove sudbine vratit ćemo se nakon što čujemo stari ples iz ciklusa Laške igre nastalog 1889. godine. Svira orkestar Varšavske filharmonije pod upravom Antonija Vita. Ma kako kvalitetna bila trogodišnja orgulska škola koju je Janaček završio u Pragu, nije mu omogućavala da dobije i državnu diplomu nastavnika muzike. Da bi došao do nje, Janaček je pokušao da studije završi u Leipzigu na tamošnjem konzervatorijumu. Tu je proveo samo jedan semestar. Njegovo razočarenje nivom nastave bilo je toliko da je rešio da se odrekne diplome da bi uštedeo vreme. Usledio je još jedan sličan pokušaj sa muzičkom akademijom u Beču. Međutim, ni njegovo učenje tamo nije išlo bolje. Imao je oštre sukobe sa profesorom klavira, a prezirao je i neoromantičarsku užarenost na časovima kompozicije i ponovo je prekinuo studije. Napustio je Beč i vratio se u Brno, ponovo bez diplome. Tu su svi poslovi još čekali na njega. Učiteljska škola, manastirska škola, hor beseda. Imajući u rukama sve izvore muzike u Brnu, sa najvećom snagom se bacio na poziv profesora muzike. Njegov najveći domet kao pedagoga bilo je osnivanje orgulske škole u Brnu 1882. Ta škola, koja je 36 godina kasnije postala Češki državni muzički konzervatorijum, osnovana je pod neverovatno teškim uslovima. Janaček se prvi put upoznao sa mogućnostima otvaranja muzičke škole kada je osnivao Društvo za promociju crkvene muzike u Moravskoj 1880. godine. Ovo društvo koje u Moravskoj pružalo podršku razvoju i negovanju svih umetnosti bilo je usmereno i na promociju i unapređivanje moravske crkvene muzike. Orgulska škola otvorena je nakon dve godine njegovih neverovatnih napora, podučavanja 9 studenata i 3 profesora, svih smeštenih u jednoj jedinoj sobi. Uspostavljanje programa bilo je najvažnija aktivnost tokom prvih godina škole. Na početku je samo jedan kurs krenuo na vreme, uporedo sa 3 nastavnika. Janačekova početna istraživanja programa odvela su ga 1881. u Prag. Tu su u 19. veku bile situirane dve najvažnije muzičke škole, Praški konzervatorijum i Praška orgulska škola, koji su se 1889. spojili u jedinstvenu ustanovu. U interpretaciji orkestra Varšavske filharmonije pod upravom Antonija Vita upravo ste čuli ples Kožuh iz ciklusa Moravske igre Leoša Janačeka komponovanog 1891. godine. Kratak kurs koji je Janaček imao u Orgulskoj školi u Pragu bio je osnova za njegov sopstveni plan za Brno. 1919. se prisjećao od tog vremena. Ušli smo u novo razdoblje života, vrata muzike su se otvorile i navrli su tonovi koji nisu bili ograničeni samo na polje instrumenta. Zakoni muzike postoje u svim živim bićima, u ritmu i melodiji i po tim ritmovima mi merimo na same i univerzum. Cilj školovanja bila je temeljna obuka orguljaša i horovođa u svim granama muzike, i teoretskim i praktičnim. Kurs je trajao 3 godine. Na kraju prve godine učenik je mogao da postane samostalni orguljaš u seoskoj crkvi. Tokom druge godine dospevao je do gradske crkve, a nakon treće bio je osposobljen da obučava nove horovođe. U početku je samo jedna generacija studenata mogla da upiše školu i potom ostane u njoj tokom 3 godine. Tek kada bi grupa završila svoje obrazovanje, mogli su da se upišu novi učenici. Ali kada su se profilisali programi za svaku godinu studija, Orgulska škola u Brnu je postala veoma ugledna institucija. Kao osnivač i upravnik škole, Janaček je bio i njen najugledniji profesor. Njegova posvećenost uspehu škole i studenata bila je beskompromisna. Jedan njegov bivši učenik je rekao: "Kad god bi govorio o školi, profesorovi oči bi grozničavo sijale. To je bilo polje koje ga ispunjavalo najvećom radošću i na kome je sa zadovoljstvom radio. On je bio srce i duša te škole. Činilo se kao da je svuda prisutan i da njegove oči sve vide. Bio je pravi otac svojim studentima i veoma se interesovao za njihov rad, napredovanje i životne uslove. Kada je neko bio odsutan, on se nije ustezao da ga poseti tamo gde je živeo i vidi šta nije u redu." Najveći deo života Janaček i njegova supruga bukvalno su živeli u školskom zemljištu. I kada je bio odsutan, Janaček se brinuo o školi. "Traže da ostanem ovde", pisao je tokom jednog kratkog gostovanja u Nemačkoj, "ali ovim đavolskim mladim ljudima koji rade u školi ne može se verovati." Zastaćemo sada na trenutak da u tumačenju Varšavske filharmonije i Antonija Vita čujemo još 2 stava Janačekove svite Moravske igre. Biće to Put i Ćošak.
Thank you.
Kada je 1918. godine osnovana Čehoslovačka republika, to se direktno odrazilo i na Orgulsku školu koju je u Brnu osnovao Leoš Janaček, kompozitor o čijem pedagoškom radu govorimo u današnjem Vremenu muzike. 1919. ta škola je bila unapređena u državni konzervatorijum. Ova institucija je pak nastala spajanjem Orgulske škole sa školom društva Beseda, koju je takođe osnovao Janaček. Državni konzervatorijum je otuda bio visoka škola koju je Janaček bukvalno iskovao svojim rukama. Od nekadašnjih 11 učenika škole, konzervatorijum je došao do 186 studenata. Na kraju je, međutim, kao što to često biva, novi konservatorijum odbacio Janačeka. Umesto njemu, nove vlasti su mesto upravnika ponudile njegovom nekadašnjem učeniku Janu Kuncu. Mada je zbog toga bio ogorčen, Janaček je ipak prihvatio ponudu da na sopstvenom konservatorijumu ostane kao šef katedre za kompoziciju. Sa svojim novim poslom on je nastavio istim elanom sa kojim je radio i prethodnih 37 godina. I, mada mu to nije bila namera, kompozitorska klasa je postala kruna njegove pedagoške karijere. Iako su na konzervatorijumu predavali mnogi izvanredni nastavnici, Janačekovi pogledi su bili ti koji su se izdvajali. Jedan njegov student je zapisao: "Svima nama je bilo jasno da ispred nas stoji redak umetnik koga naravno nisu svi bili u stanju da razumeju, čak i kada je bio neobičajeno ćutljiv. Mi bismo ga dočekivali sa dubokim uvažavanjem kad god bi ušao u učionicu. Osjećali smo jednostavno da smo dospeli u drugu atmosferu."
Zelene sem sela, a červene mi schodi, povijez mi sinečku, kdo tebe rozvodi, povijez mi sinečku, kdo tebe rozvodi.
Rozvodi, rozvodi, celá má rodina, že si ty chudobnej maměnky děvčina. Že si ty chudobnej maměnky děvčina.
Nedaj Bože, nedaj fialence rozkvést, nedaj za synečku od cerečky rozvést. Nedaj za synečku od cerečky rozvést.
Však já nedám, nedám, ani nerozvedu, dokud já cerečko, dokud já živ budu. Dokud já, carečko, dokud já živ budu.
Bile su ovo tri pesme iz zbirke Moravske narodne poezije i melodija Leoša Janačeka u osobenoj interpretaciji Ive Bitove i Gudačkog kvarteta Škampovo. Mnogi Janačekovi studenti svedočili su da je svaki čas u njegovoj klasi vrveo od uzbuđenja. Sve je savladavao profesorov entuzijazam. Njegovi časovi pevanja postajali su praznici kojima smo se, kako je vreme odmicalo, radovali sve više i više, priznavao je jedan od njih, ali dodao da su bili i uplašeni Janačekovim izlivima gneva. Ako bi iko u horu napravio grešku, profesor bi odmah znao ko je to učinio i udario bi ga dirigentskom palicom ili olovkom. On koji je toliki godina morao da čeka da njegov talenat bude prepoznat, nije se libio da ukaže na talente svojih učenika. Nikada nije propuštao da pohvali i podrži maštu svakog vrednog i senzibilnog studenta, naveo je jedan od njih. Janačekove profesionalne ambicije kao muzičara menjale su se tokom godina. Kada je 1879. upisivao Lajpciški konzervatorijum, nameravao je da nastavi pedagošku tradiciju svog oca i dede. Nakon onog jednog razočaravajućeg semestra u Lajpcigu, odlučio je da proba da živi kao kompozitor. Kada je shvatio da je to nemoguće, nastavio je da predaje muziku. Samo 3 godine kasnije, njegov entuzijazam za pedagogiju porastao je toliko da je osnovao sopstvenu muzičku školu. Osnivanje Orgulske škole u Brnu pružilo mu je mogućnost da spoji 2 najveće strasti u svom životu, pedagogiju i komponovanje, mada je svaka od ovih delatnosti bila isuviše velika za jedan ljudski život, Janačeku je pošlo za rukom da bude uspešan u obe. Kada je umro 12. avgusta 1928. ostavio je iza sebe muzičko i pedagoško nasljeđe koje je obeležilo naredni vek, ne samo čehoslovačke, već i svetske muzike. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, vratit ćemo se kompoziciji kojom smo počeli emisiju Janačekovoj simfonijeti za orkestar, iz koje smo za ovaj put u interpretaciji Orkestra Londonske filharmonije pod upravom Klausa Tenšteta izabrali završni stav, snimak je sa javnog izvođenja. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozitoru Leošu Janačeku. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.